مرادار گجدارو کان شما گجدار گائے ریڈیو گوانک بلوچستان آو میں آرگون تھی ہم کاران شمارا دروہ تو درابات گشیت مرچی سال 2008 چار شمبے روچ و اکتوبر 24 تاریخ میں مراگش چکاسی مراگشن تو میں جودم شند کے ماں بلوچستان و دنیا آئے دگے ہندو دمگانی حالے والا شمارا معلوم دار بکنے مرچی کی حالانی سرحال اے وڑایانت پاکستان پوجی حاکم بلوچستان راجی زرمبشتہ ہلاس کنگے واسطہ طالبان و القاعدہ کمک کنگائن انٹرنیشنل کرائسس گروپ پہ رپورٹ ڈیرہ بکٹیا پولیس آ سئے بلوچ سر مچارانا شہید کتا کو دو دستگیر کنگے جار جتا سئے سالان چے بیگوائیں گوارام سالے او واحد کمبر مات و مردمم ہر دویں سر مچارانی آزادی لوٹ کو تک او بنی آدمی گلانگو اپیل کو تک کیا بیستو شش اکتوبرا کراچی ریلی آنی تھا باہر بزورند بلوچستان صحافیان ریاض میں گلے بیگواہی او سرکاری سکولانی استاداں وطی لوٹانی پدا مرچی ہم وطی احتجاج بڑھ جاداش تک او برمائے نامداریں رہ در بر بانوک سوچی نظر بندیا مرچی 12 سال پورا بیتا گو اے درگتا دنیا اے بازیں ہندان بانوک سوچی آگون تے پاکی اے ہاترا مچی بو اگاند نو حالان سرجمی آئیش کنیت امریکی ٹینک ٹینک انٹرنیشنل کرائسس گروپ پہ کشگند کے پاکستان اے فوجی حکومت بلوچستان اے راجی وطواجہی اے زرمبشت حلاس کنگے واسطہ طالبان او القاعدہ زرری کمک کنگائند ملاو مدرسانی واسطہ پاکستان سرکار بے حسابہ زر دے گئیں تو ای مدرسان چی طالبان بڑھتی کنک بوا گو افغانستانہ دین دیکھ بوا گئیں انٹرنیشنل کرائسس گروپ پاوتی ای رپورٹ کے پاکستان دی فار کٹن کنفلیکٹ ان بلوچستان سرگالا گون شنگ کو تک گروپ ڈائریکٹر رابرٹ ٹی میلز زی گوشگند کے بلوچستان وطی جیوگرافک و مالو مڈیانی برکتا باز بستارداری تو بلوچ گون وطی راجی زرمبشتا وطی زمین و مالو مڈیانی رکن گے ہاتھ راجوہد کن گائن پاکستان فوجی حکومت بلوچانی حب و واگانی حلاس کن گے ہاتھ را بلوچانا کشک قید و بند بیگوا کن گے در بنی آدمی کاران کن گائن آیا بلوچستان دستگیر و بیگوا کو تگیں راہ در برو سرمچارانی آزادی لوٹ کو تگ و گشتگ کے اگاں کسی اکتا و گناہ کو تگ گڑا آیا عدالتا پیش کنگ بیوید ڈیرہ بکٹیا کہوردانا پاکستان فوجی لشکران آپریشن کو تاگو سرکاری ایجنسیاں نے گشگند کے ای آپریشن درگتا سہ بلوچ سرمچار عیسیٰ یار خان و سیزی شہید کنک بتگاں و دو مردم گرک بتگ دومی نے مگا بلوچ راہ در برانی گشگند کے پاکستان فوجی لشکران بمبور تارتانی کالانی و دگے بازن دمگاں بم گواری کو تاگو ای دمگاں چے بازن چوری و جنے آدم ہم ای بمبانی آماچ بتگاں سہ سال و دو ماہ چے بیگواہیں گوارام سالے و اشت ماہ چے بیگواہیں واحد کمبر مات و مردم ہر دوم سرمچارانی آزادی لوٹ کو تک او سیاسی او بنی آدمی حقانی گلان گو اپیل کو تک کہ آ 26 اکتوبر کراچی داشت کے ریڈیے تھا باہر بزورند دومی نے مگا سندھ کمپرس را دربر ڈاکٹر صدر سرکی آ حب عدالت بیان دا تک کہ آج دو ماہ بیگوانا بلکہ پاکستان جاسوسی گلانی قید ابو تک وہ ادھر گتا گو آئی رستری وڈوڑولان ظلم و زوراکی کنک ابو تک بلوچستان آبازین دمگان خوشدار صحافی ریاض مینگلے بیگوائی چست بتگیں احتجاج مرچی ہم برجا بتگ و صحافیان ریاض مینگلے زوت آزادی لوٹ کو تگ دو منم کا سرکاری سکولانی استادان ہم وطی لوٹانی پورا کنگے ہاترا احتجاج کو تگ برمائے جمہوری رادر بر بانوک آنگ سانگ سوچی نظر بندیا مرچی 12 سال پورا بتگ و دنیا اے بازیں ہند دمگان بنی آدمی حقانی غل گو بانوک سوچیا تپاکی ہاترا مچی و مراگش کنگانت ای مچی لندن پیرس برلن ڈبلن ویانا سڈنی واشنگٹن ٹورنٹو نیو یارک بریسیلیا بینکاک کیپ ٹاؤن او دگے دمگاں بو اگان بنی آدمی حقانی گلانی گشگند کے چین اگاں بلوٹی برمائے حکومت لاچار کتکند کے آبانوک سوچیا آزاد بکند پرچا کے آسر پدند کے برمائے فوجی حکومت چین مدد و کمک حاصلیں او گٹسرا اے حال کے پنجبورا یک ہیروین یہ وطارا نشائی انجکشن جنگ درگتا رد کب تک اور ردیں جہاں انجکشن جنگ آچے بیران بتگ حال حلاس بتگ